Jumalan rauha. Mukava nähdä teitä täällä. Olette tullut sanan kuuloon. Tänään haluan puhua jotakin kalliolle rakentamisesta ja totuudesta. Ja yksi sellainen mielenkiintoinen tuokio Raamatussa, jossa ollaan tämän aiheen äärellä, on se pääsiäinen, kun Jeesusta Pilatus tutkii pääsiäisenä ja yrittää päästä selvyyteen, kuka Jeesus on. Ja Pilatus sortuu siihen ajatukseen, mihin yleensäkin ihmiset sortuu miettiessään totuutta. Ja hän ei ymmärrä sitä asian ydintä. Tai vaikka ymmärtääkin, niin hän ei voi tehdä muuta, koska hänenkin tiensä on, voi sanoa näin, ennalta määrätty jo kirjoituksissa. Että tapahtuu se, mikä tapahtua pitää. Ja ne harhapolut, mitkä ihmiset tekee suhteessa totuuteen, on se, että he ajattelee, että totuus on joku filosofia. Tai toisaalta, että totuus on oppi. Ja myös seurakunnissa uskovienkin keskellä, niin mä oon nähnyt tällaista harhautumista, että ajatellaan, että totuus on oppi. Ja silloin siitä uskonelämästä tulee hyvin tiukkaa ja kylmää suhteessa toisiin ihmisiin. Ja se, mikä Pilatukselta jäi uupumaan kokonaan hänen näkökentästä, oli se, että totuus itse seisoi kahdella jalalla hänen edessään. Totuus ei siis ole filosofia tai oppi, vaan totuus on persoona. Ja me ihmiset pelätään monenmoista, me pelätään merkityksettömyyttä, me pelätään kuolemaa ja me pelätään yksinäisyyttä. Ja kun Jeesus sanoo, että minä olen ainoa tie, ainoa totuus ja ainoa elämä, niin hän vastaa ihmisen syvimpiin pelkoihin yhdellä kertaa. Ja tästä persoonasta mä haluan puhua. Se on Jeesus Kristus, ainoa totuus ja ainoa elämä ja ainoa tie. Ja jos tämä me ohitetaan, niin meidän uskoelämä helposti menee pykälän tuijotteluksi ja kirjaimen pyörittämiseksi. Sen tähden oikea tapa rakentaa on sukeltaa syvälle Jumalan tuntemiseen persoonana, niin Isään, Poikaan ja Pyhän Henkeen. Kaikkiin kolmiin me tarvitaan, että he olisivat yksi ainoa, yksi Jumala. Tämä on monoteistinen uskonto, monoteistinen usko, kristinusko. Mä puhun yleisellä tasolla nyt. Henkilökohtaisella tasolla se on myöskin sitä, yksi mutta kolme. Ja jokaiseen me tarvitaan rakastavaa suhdetta. Kun me aletaan rakentaa elämäämme kalliolle, Kristuskalliolle, niin nousee tällainen raamatullinen periaate, että Raamattu aina aloittaa tutusta ja päättyy turvalliseen. Ja aina kun Raamattu nostaa meille esimerkkejä, niin Jumalan sana nostaa jonkun tutun asian, että me päästään kärryille ja antaa sitten sille hengellisen merkityksen. Alkaa aina tutusta ja päättyy turvalliseen. Jumalan sana tekee sen opettamalla meitä arkisten kokemusten kautta ja sitten antaa niille arkisille kokemuksille jonkun hengellisen sisällön. Jumalan sana opettaa meitä maanviljelijästä, joka kylvää siemenen, joka on kylvämässä pellolla. Raamattu puhuu kalastajasta verkkojensa kanssa, sotilaasta, joka valmistautuu varustukseen ja pukee päällensä koko taisteluvarustuksen. Raamattu puhuu morsiammesta, joka valmistautuu omaan hääjuhlaansa. Ja yhtäkkiä tämän ymmärrettävän ja selkeän kuvan keskelle Raamattu antaa hengellisen sisällön ja merkityksen. Aloittaa tutusta ja päättyy mitä turvallisimpaa, jos meidän sydän on avoin ottamaan vastaan. Yksi Raamatun tuttu vertauskuva niin puhuu rakentamisesta. Ja yksi veli sanoi mulle tänään ovella, että jos on pitkätukkainen rakentaja ja rakastaa Jumalan valtakuntaa, niin kyllä minun sydämeni on auki. Se oli ykä. Mä ymmärsin, mistä hän puhui. Ja minkälainen kuva meillä on Jeesuksesta. Yksi pieni tyttö piirsi kuvaa Jumalasta ja sitten se äiti kysyi, että mitä sä oikein piirrät siinä? Tyttö sanoi, että minä piirrän kuvaa Jumalasta. Äiti toruu tyttöä, että eihän kukaan tiedä, miltä Jumala näyttää. Eihän Jumalasta voi kukaan piirtää kuvaa. Ei kukaan tiedä oikeasti, miltä Jumala näyttää. Kohta tietää, kun tämä on valmis, sanoi tyttö. Lapsenomainen usko siihen, että Jumala on mun kanssa ja mua lähellä, on yksi avain rakentaa vahva suhde Jumalaan. Raamattu käyttää eniten rakentamista esimerkkinä. Juudan kirje, siellä jakeet 20 ja 21. Rakentakaa itseänne uskonne perustukselle. Niin Juuda kirjoittaa. Ja nyt Jumalan kunnia on sitä, että hän saa meissä aikaan asioita, ihan niin kuin Teemu luki äsken. Ja tässä kohtaa, kun Jumalan kunnia ilmestyy meidän elämässä, että hän vaikuttaa meissä niin tahtomista kuin tekemistä, se Jumalan kirkkaus alkaa näkyä meidän elämässä. Tahdoimme sitä tai emme, jos me ollaan lähellä Jeesusta, niin me aletaan muuttua hänen kuvansa kaltaisuuteen. Ja sitten mä sanon yhden asian, että me ollaan itse vastuussa, miten me rakennetaan. Ja mä kohta tuun tähän ajatukseen uudestaan ensimmäisen korintolaiskirjeen pohjalta. Mutta ensin Efesolaiskirjan luku 2, sieltä jakeesta 20 eteenpäin. Ja Paavali kirjoittaa Efesolaisille, joka oli hänelle erittäin rakas seurakunta, niin tällaisin sanoi. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Jeesus Kristus, jossa koko ruumis liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Rakentua yhteen. Ja ensimmäinen Pietarin kirje, luku 2, jakeet 4 ja 5 sanoo näin. On hyvä tutkia Jumalan sanaa aina. Ensimmäinen Pietarin kirja luku 2, 4 ja 5. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu ja kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä, hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Me ollaan jokainen niitä eläviä kiviä, josta Jumalan huone rakentuu myös Mäntsälään ja täällä Suomessa eri paikkakunnille. Rakentuu pyhä temppeli, jossa Jumala itse asuu. Tämä tuntuu käsittämättömän hienolta Herra meidän keskellämme. Efeson seurakunta, jolle Paavali puhui äsken, oli erityisen rakas Paavalille. Sen tähden, että se oli seurakunta, jonka keskellä Paavali oli viettänyt kaikkein hedelmällisin työkautensa. Ja apostolien tekojen luku 20 puhuu siitä ja kertoo meille yhden kauniin illan hetken, jossa Paavali tietää olevansa viimeistä kertaa tuon seurakunnan keskellä. Ja se on mielenkiintoinen luku kokonansa. Ja sieltä löytyy apostolien teosta luvusta 20 tämä Paavalin jäähyväispuhe Efeson seurakunnalle. Ja hän puhuu muistaakseni niin pitkään, että eräs nuorukainen nimeltä Eutukus istui ikkunalla. Ja kun Paavalin puhe kesti niin kauan, vaipui hän sikeän uneen ja putosi unen vallassa kolmannesta kerroksesta maahan ja hänet nostettiin ylös kuolleen. Tässä kohtaa joku saarnaaja voisi ajatella, että älä pidä liian pitkiä puheita. Että ei kukaan nukahda ja tipahda ikkunasta. Paavali rukoilee tämän pojan puolesta ja se nousee ihan ehjänä kunnossa pystyyn. Ja he veivät pojan sieltä elävänä ja tulivat suuresti lohdutetuksi. Mutta ilta myöhään, yön myöhään asti seurakunta kuunteli Paavalin puhetta Paavali jakoi sydämensä, jakoi näkynsä ja toiveensa seurakunnalle. Viimeisen kerran Efeson seurakunnan keskellä. Kokous oli liikuttava ja se kesti pitkään, niin kuin äsken todettiin. Ja mitä Paavali sanoo rakentamisesta Efeson seurakunnalle, niin tämä luvun jae 32 kertoo sen. Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen joka on voimallinen, rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Paavali uskoo rakkaan seurakunnan, Efeson seurakunnan, Jumalan sanan haltuun. Ja Jumalan sanan hallussa oleminen on jotain sellaista, mitä yksi mun ystävä eilen jutteli, että hän kertoi näin, että heidän luonaan kävi tietyn maan kansalaisi, jonka nimeä hän ei sanonut, mutta heidän ruokansa oli hyvin voimakkaasti tietyllä mausteella maustettu. Ja se oli sellainen mauste, että se tuli näiden ihmisten ihosta läpi. Ja että se haisi koko ajan se tietty mauste, koska he söi sitä tiettyä. Mulla tuli mieleen valkosipuli, mutta mä en sanonut sitä ääneen. Ja mä arvelin, että mikäköhän kansa se on, joka syö paljon valkosipulia, että se tulee ihosta se tuoksu läpi. Koska he syö sitä paljon. Ja tämä mun ystävä sanoi, että olet sitä, mitä syöt. Jos syöt paljon Jumalan sanaa ja jätät elämäsi Jumalan sanan haltuun ja rakennat päiväsi Jumalan sanan varaan, niin se tihkuu sinusta läpi ja se tulee sun ihosta läpi ja se haisee sun ympärillä. Se on sun elämäsi tuoksu. Onko se Kristuksen tuoksu? Onko se Jumalan kunnioituksen ja Jumalan sanan kunnioituksen tuoksua? Ja tämä on sellainen kysymys, mikä nousee viisaan rakentajan huulille aika ajoin. Uskon teidät sanan haltuun, jolla on voima rakentaa teitä. Sana rakentaa meitä. Tänäänkin Jumalan sana rakentaa meitä. Ja sana antaa perintönsä niille, jotka ovat erotettu Jeesuksen uskon kautta. Mä olen ekalta ammatiltani talonrakentaja ja mä tiedän käytännössä, että mikä merkitys on perustuksella, että se on kunnossa. Ja jos talo on mennyt rikki, niin me voidaan purkaa ja korjata oikeastaan ihan kaikkea muuta, mutta jos perustus on huono ja se on mennyt rikki, sillä joudutaan purkaa aivan kaikki. Aina jos joku tekee perustusta, niin se pitää tehdä todella huolellisesti ja hyvin. Kaikki muu voidaan korjata, mutta perustus on hirmu vaikea vaihtaa. Raamattu puhuu, minkälainen sinun perustuksesi on. Sen on oltava luja, sen on oltava kestävä, tehtiinpä puusta, tiilistä, lasista, savesta. Sen on oltava kestävä. Ja voit rakentaa vain perustuksen antamissa mitoissa. Et voi rakentaa sen yli, voit ehkä vähän alle rakentaa, mutta yleensä se käytetään kokonaan hyödyksi. Ja perustus antaa linjat ja suunnan, että minkälainen talo, voidaanko tehdä kerroksia vai ei. Kuinka kestävä se on. Tehtiinpä kivestä tai puusta. Sama pätee uskovan elämän rakentamisessa. Voit rakentaa vain perustuksen antamissa rajoissa. Jumalan sana puhuu meille tänään, että on vain yksi perustus, joka kestää ja jolle on hyvä rakentaa kestävästi elämän koko taakka. On yksi perustus, joka kestää meidän oman elämämme painon, oli se mistä materiaalista tahansa. Ja tämä perustus on myöskin persoona. Se on Jeesus Kristus. Ja tästä Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 3 tuttuja jakeita meille. Ja mä luen sieltä. Täällä on 2 kielikuvaa. Täällä on 2 tuttua ajatusta. Jumalan viljelysmaa ja Jumalan rakennus. Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille luku 3 ja jakeesta 9. Sillä me olemme Jumalan työtovereita ja te olette Jumalan viljelysmaa. Olette Jumalan rakennus. Sen armon mukaan, joka minulle on annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa. Mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, Rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Ja tuli on koetteleva, minkälainen kukin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, hän on saava palkan, mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Tämä korintolaiskirjan kohta on hyvin armollinen. Se kertoo siitä, että monta kertaa me rakennetaan väärin. Monta kertaa meidän rakennelmat niin tuli polttaa. Mä oon nähnyt paljon ihmisiä, en nyt paljon, mutta jonkun verran, jotenka elämä on tuli koskettanut tavalla tai toisella. Joko terveyden tai talouden tai ihmissuhteiden kannalta on tullut pieniä konkursseja. Ja kaiken sen keskellä, uskovien elämässä varsinkin, mä oon nähnyt, että mikään ei horju. Perustus kestää ja henkilö on aivan vakaa ja rauhallinen ja sanoo, että Jumala on ollut mun kanssa ja auttanut mua. Mutta jos perusta olisi huono ja se olisi liittynyt jotenkin meidän omaan rakentamiseen ja omaan ylpeyteen ja omaan kunniaan, niin se sortuminen olisi suuri. Sen tähden, niin mitä vain tapahtuu sun elämässä, tulisi mitä tahansa vastoinkäymisiä tai vaikeuksia, niin kun sä oot Kristuskalliolla, peruskalliolla ja perustanut elämäsi hänen varansa, joka on totuus, ainoa tie, ainoa totuus ja ainoa elämä. Sä olet syvästi turvassa. Sä olet Jumalan rakentamalla pohjalla. Jeesus on ainoa perustus, joka kestää elämämme myrskyt pysyen ehjänä ikuisesti. Se, mikä Jeesuksessa on ihmeellistä, että hän on ikuinen Jumala. Häntä ei ole luotu. Hän on itse luoja. Hän on ollut aina alusta saakka ja hän tulee aina olemaan. Viimeisenä hän tulee seisoa paikallaan. Ja hänen turvissamme ollaan. Ja ainoa kysymys, minkä Jumalan sana meille tänään kysyy, että oletko perustanut oikein? Onko sinulla suhde Jumalaan omakohtainen yhteys rakastavaan Isään, Poikaan ja Pyhän Henkeen? Meidän tärkein asia on laskea meidän elämän perustus Jeesuksen varaan. Ja jos tätä perustusta ei ole tehty, niin vaikka olisi kuinka hieno elämä ja kuinka hienosti rakennettu, vaikka olisi ministeri ja olisi vaikka postin pääjohtaja, olisi rahaa, tulisi ovista ja ikkunoista. Mutta jos sä et ole perustanut Jeesuksen varaan, niin se on ihan turhaa ja turhuutta ja se vaan valuu kuin hiekka sormien välistä. Aivan oikeasti. Ihmisen elämän tärkein asia on se, että hän saa tuntea Jumalan ja laskea oman elämänsä perustan tämän turvallisen perustuksen varaan. No miten Jeesus voi olla meidän perustuksemme? Mä muutaman asian nostan esiin. Ja ensimmäinen on todella tuttu asia ja se liittyy tunnustamiseen. Matteuksen evankeliumi luku 16, jakeet 13-17 sanoo. Niin Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille. Kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenet ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Niin he sanoivat, muut ovat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremian tai jonkun muun profeetoista. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Alkutekstistä, niin kuin Raamatun tuntijat tietää hyvin, niin Jeesus puhui jollekin, ei Pietarille, vaan hän puhui perustukselle ja perustasta, joka on kuin peruskallio koko seurakunnan alla. Nimi Pietari on Petrus, se tarkoittaa kiveä, mutta Jeesus puhuu sanalla Petra, joka tarkoittaa peruskallio. Ja suomalainen, jos joku ymmärtää, mikä on peruskallio. Meillä sitä nimittäin riittää, graniittia täällä Suomen maassa. Tälle peruskalliolle minä rakennan seurakuntani. Tunnustukselle, että Jeesus on Herra. Pietari katsoessaan Jeesusta, toisin kuin Pilatus, Pietari tunsi yhtäkkiä peruskallion jalkojensa alla, että hän on varmalla pohjalla. Kun Pyhän Hengen vaikutuksesta tunnusti, kuka Jeesus on. Jumala tahtoo Pyhän Hengen kautta paljastaa meille Jeesuksen perustana meidän uskomme elämälle. Jeesus voi olla meidän perustuksemme ainoastaan silloin, kun me tunnustetaan hänet ja sanomme hänelle, että sinä olet Jumala. Me tiedetään, että Jeesus on historiallinen henkilö. Siitä ei ole yhtäkään epäilystä, etteikö näin olisi ollut. Hänet todistaa lukuisat historioitsijat, Rooman ja Israelin juutalaisen historian ja kreikkalaisenkin historian saralta. Mutta se, että Jeesus on Jumala, sen tunnustaminen luo sen pohjan, että me ollaan todella hänen omia ja pelastettuja. Tässä hetkessä Pietari ei kohdannut Jeesusta enää Joosefin rakentajan poikana. Hän ei kohdannut Jeesusta historiallisena henkilönä, vaan hän näki ikuisen Jumalan, ikuisen pojan, Jumalan, Jeesuksen Kristuksen seisovan hänen edessään, joka on luonut maan ja taivaan, jonka kautta kaikki on luotu, mikä on. Hän näki Jumalan, ei luodun, vaan Jumalan. Ja tämä tunnustus vaaditaan, jos tahdot tälle perustalle rakentaa. Se on niin kuin se koko pohja, se pohjan murske ja kivi, joka antaa pohja ja sen valun sille talolle. On koettava sama asia kuin Pietari koki Jeesuksen edessä. Voit olla seurakunnassa ja osallistua tapahtumiin. Voit rukoilla heikkona hetkenäsi. Mutta jos et ole muuttunut tunnustaessasi Jeesuksen Herrautta, niin ei ole mitään vielä tapahtunut. Jos todella kohtaat hänet, niin sinä muutut, koska Jeesus muuttaa ihmisen silloin, kun aidosti hänet kohtaa. Oletko kohdannut Jeesuksen milloin viimeksi? Onko sun elämäsi muuttunut jossakin hetkessä? Mun elämä on muuttunut ja mun elämä on muuttunut sen jälkeen pienissä erissä koko ajan lisää. Ja mä ymmärrän sen, että mun rakennustyömaa on kesken. Ja kun sä katselet mun elämää tai mä katselen sun elämää, niin mä näen, että rakennus on kesken. Siellä tehdään asioita. Ihan loppuun asti Jeesus rakentaa sua ja vahvistaa sua. Ja yhtenä päivänä koetellaan, kenen rakennus kestää ja me joudutaan käydä tulen läpi. Mutta vaikka ei kestäisikään, niin mitä sitten, koska Raamattu juuri sanoo, että kuitenkin olet pelastuva ikään kuin tulen läpi, koska sun perustasi on kunnossa. Pietari kävi läpi 4 vaihetta tässä kohtaamisessa Jeesuksen kanssa. Ensinnäkin hän kohtasi Herran kasvoitusta ja yksin. Me tarvitaan hetki, että me ollaan kahdestaan hänen kanssaan, ei ole ketään muuta kuin Jeesus ja minä. Jos se Jumalan henki kirkastaa Kristuksen ja Jumalan sana tuo sen toteen ja rukouksen kautta Pyhässä Hengessä mä ymmärrän, että Jeesus on läsnä mun elämässä nyt ja hän puhuu mulle. Ja hän kuuntelee mua ja mä puhun hänelle. Jeesus on portti, ainoa tie, ei seurakunta eikä oppi, vaan persoona Jeesus. Toinen vaihe, jonka Pietari koki Jeesuksen edessä, mikä tässä lukujen jakeessa, kun Jeesus sanoi, että ei liha eikä veri ole tätä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Me tarvitaan ilmoitus Jumalalta Pyhän Hengen kautta. Syvä sisimmän ymmärrys, että mä olen yhteydessä elävään Jumalaan ja hän rakastaa mua ja hän tahtoo johdattaa sun elämää. Kukaan ei voi tuntea Jeesusta ikuisena Jumalana ja Herrana ilman henkilökohtaista ilmoitusta. Ellei Jumalan henki sytytä uskoa meidän sydämeen, niin me ei voida tunnustaa sitä tosiasiaa, että hän on Jumala ja Herra ja kaiken hallitsija ja valtias. Ihminen voi opiskella teologiaa. Ihminen voi toimia jopa papin tehtävässä tuntematta Herraa sisimpään myöten. Mutta ellei hänellä ole henkilökohtaista ilmoitusta ja suhdetta, hän ei tunne Jeesusta. Oletko kohdannut Jeesuksen henkilökohtaisesti? Ja mulla tulee mieleen, Teemu aloitti tämän kokouksen. Teemun uskoontuloesimerkki on klassinen esimerkki siitä, kun Jumalan ilmoitus tulee sydämeen. Niin, että jotain tajuaa niin kuin ei sanojen kuulemalla tai jotain näkemällä, vaan syvälle tulee ymmärrys siitä, että on jotain mua suurempaa olemassa. Tulee taivaallinen ilmoitus Jumalan totuudesta. Ja tällaista Jumalan totuuden kohtaamista niin me tarvitaan, ja sitä ei tule, jos me ei antauduta Jumalan sanan rakennettavaksi ja Jumalan pyhän hengen rakennettavaksi. Ja niin, että me saadaan kokea isän rakkautta ja Jumalan hengen johdatusta meidän elämässä. Kolmas asia, mitä Pietari kokee Jeesuksen, oikein voisi sanoa läpivalaiseva katseen edessä, jossa Jeesus ja Pietari on kahden kesken ja he saavat punnita sitä, mitä tapahtuu. Pietari suostuu tähän ja kolmas asia on, ota vastaan pyhän hengen ohjaus ja se, mitä hän tahtoo sinulle näyttää. Ja ainoa tie, kun Jumalan henki alkaa puhua, on se, että me sanotaan ääneen, Herra, minä uskon, tahdon ottaa vastaan sen, mitä puhut minulle. Ja kun tämä Jumalan sanan ilmoitus alkaa puhua sun sydämeen, niin silloin sen vastauksen on tultava sun sydämestä. Ei vaan niin, että me jotain sanotaan tai mumistaan. Se on yhtä vakava juttu, kun avioliitto laissa on, että kun siellä se pappi kysyy niitä morsiusparilta, että tahdotko, niin tulee sydämestä, minä tahdon, tahdon. Kun Jumalan pyhä henki antaa ilmoitusta ja sanansa meille, niin meidän täytyy tahtoa ottaa sitä vastaan. Joskus se tarkoittaa sitä, että me joudutaan tekemään mielenmuutosta ja elämänmuutosta meidän elämässä. Joskus se tarkoittaa elämän suuntaan liittyviä asioita, mihin Jumala tahtoo meitä kuljettaa. Joskus se puhuu jostakin ihmisestä ja tilanteesta, joka meidän täytyy korjata, kun pyhän hengen valo tulee meidän elämän keskelle. Ja me joudutaan kasvamaan ja joskus epämukavaankin tilanteeseen, mutta Jumalan tahto on sitä, että me rakennetaan oikein. Ja joskus me joudutaan purkamaan jotakin, että me voidaan rakentaa uudestaan ja paremmin. Ota vastaan pyhän hengen ohjaus, kun hän taivaallisena rakennusmestarina tulee sun työmaallesi ja puhuu ilmoituksen kautta sun sydämeen, että nyt tässä kohti pitää tehdä tällä tavalla. Pietari ottaa Jeesuksen ohjausta vastaan ja hän seisoo hänen edessään. Ja neljäs kohta, mikä me nähdään Pietarinkin elämässä, on se, että tunnusta uskosi julkisesti. Kun tahdot rakentaa Kristus kalliolle, niin kohtaa Herraa kasvotusten. Yksi epäilevä Tuomas sanoi tuolla jossakin toritapahtumassa että saarnaajalle, että mistä sä tiedät, että Jeesus on olemassa? Kun sä puhut noin vakuuttavasti, niin tämä saarnamies sanoi, että kyllä mä tiedän, kun justi tänä aamuna jutteli hänen kanssaan puoli tuntia. Se on totta. Me voidaan kohdata hänet aina kun me halutaan, niin hän on läsnä. Hän on pyhän hengen kautta läsnä sun kotona, sun työpaikalla, sun autossa, missä tahansa sä olet ja hän haluaa kohdata sua. Kohtaa häntä. Ymmärrä ilmoitus Jumalan sanan ja pyhän hengen ohjauksen kautta. Ota vastaan pyhän hengen ohjaus ja tunnusta uskosi julkisesti, niin sun perustasi alkaa rakentua Jeesuksen varaan. Jeesus on kuningas, elävän Jumalan poika ja ikuinen Jumala. Kukaan ei voi pitää uskoaan piilossa. Kukaan ei voi pitää sitä piilossa, että syö valkosipulia. Haloo, eikö se ole näin? Mulla ainakin vaimo sanoo heti, jos mä olen syönyt liikaa. En voi pitää piilossa. Ystävä, kun sä luet Jumalan sanaa ja oot kasvotusten hänen kanssaan, niin se Jumalan kirkkaus vaan loistaa sun elämästä. Oikeastaan kysymys, jos me rukoillaan herätystä Mäntsälään tai rukoillaan herätystä meidän perheen keskelle tai halutaan jotain muutosta meidän lähipiirissä, niin kysymys ei ole mistään muusta kuin siitä, että me suostutaan Jumalan pyhän hengen varaan rakentumaan elävinä kivinä yhdessä yhteyttä vaalien, pysymään seurakunnan yhteydessä ja henkilökohtaisesti pitämään huoli siitä, että mä olen kahden kesken hänen kanssaan, että mä olen hänen sanansa vaikutuksen piirissä. Ja että mä tunnustan sen, mitä Jumalan henki mulle puhuu, ja tunnustan uskoni ihmisten edessä. Nämä on yksinkertaisia asioita. Nämä on niin selviä ja suoria teitä, että ei näiltä voi oikeasti kukaan eksyä. Jumalan sana antaa niin selkeän valtatien taivasten valtakuntaa, että jokainen pysyy kyllä mukana. Mutta se vaatii sitä, että me käännetään meidän katse turhuuksista pois, ja tullaan yhtäkkiä Jeesus tielle. Jeesus saa tahdon sinua seurata. Seuraa minua. Hän sanoo, Älä katsele niitä muita nyt, vaan seuraa sinä minua. Hän puhui Pietarille. Matteuksen evankeliumissa luvussa 10 Jeesus sanoo aika kovatkin sanat. Nämä sanat alkoi puhuttelemaan mua varmaan 10-vuotiaana. Ja ne oli pelottavia sanoja mulle. Ja mä en tiedä, oliko se motiivina tunnustaa mun usko aluksi, mutta nyt se on muuttunut, ehkä saanut rakkaudellisempia sävyjä. Mutta halusin tunnustaa silti silloin jo. Matteus 10 ja 32 ja 33, tutut sanat. Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaissa. Raamattu ei anna meille 3 vaihtoehtoa tai useita vaihtoehtoja, vaan ainoastaan 2. Suhteessa Jumalan sanaa ja suhteessa meidän kuninkaaseemme Jeesukseen. Kieltää tai tunnustaa. Kieltää tai tunnustaa ihmisten edessä. Paras on tunnustaa heti, niin ei tarvitse selitellä myöhemmin. Koska se tuoksuu sinusta, joka tapauksessa kun saat sun työpaikalta tai missä tahansa, se tuoksuu ja näkyy sinusta. Ihmiset ymmärtää heti, että tämä on erilainen tämä kaveri. Miksi se on erilainen? Ehkä se kuuluu johonkin lahkoon. Ehkä se on uskova. Se näkyy kyllä. Ja sitten on tosi noloa jälkeenpäin, mutta kun mun olisi heti alussa pitänyt kertoa, että mähän käyn tuolla helluntaiseurakunnassa. No kyllä me se huomattiin, että sä käyt, mutta ihmisetkin kysyy, mutta miksi sä et kertonut heti? Silloin kun me tunnustetaan Jeesusta ja sanotaan, että minä uskon, niin tapahtuu myös sellainen sosiaalisen paineen tuoma rakentamisen buumi meidän elämässä, että me halutaan rakentaa oikein. Ja halutaan rakentaa tarkasti ja Jumalan sanan mukaan. Kuka ja missä oletkin, tee heti selväksi, että uskot Jeesukseen Jumalan poikaan. Olitpa kotiäiti, olitpa eläkeläinen, olitpa työssä, olitpa pellolla tai kaupassa, ihan missä vaan. Tunnusta heti. Ja tätä auttaa tätä rakennusvaihetta, niin tämä paine, mikä tulee ulkopuolelta. Tiedän, mistä puhun. Mä en puhu teoriaa, vaan mä puhun koettua, käytännössä koeteltua uskonelämän totuutta. Jeesus-elämän perustalle rakennetaan kohtaamalla Jeesusta, hankkimalla ilmoitus sanan ja hengen kautta, ottamalla ilmoitus vastaan ja tunnustamalla usko julkisesti. Jeesus ilmoitettiin Pietarille, kun hän suostui kohtaamaan hänet kasvotusten. Ja Pietari sanoi, sinä olet ikuinen Jumalan poika. Yksi sellainen turvallinen Raamatun kohta, kun Raamattu alkaa tutusta ja päättyy turvalliseen, niin hebrealaiskirja luku 13 jae 8 sanoi, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän pysyy koko ajan samanlaisena. Ikuinen sama Jeesus, hän ei muutu. Ja tämän muuttumattoman Jumalan, joka on ollut alusta asti, hänet Pietari kohtasi ehkä ensimmäisen kerran elämässä. Pietari ehkä ensimmäisen kerran tuli niin syvälle totuuden äärelle, että nyt hän oli valmis siihen, että mä en koskaan enää kiellä häntä. Jotain Jumala oli rakentanut uutta perustaa Pietarin sydämeen niin, että mä uskon, että tässä kohtaa Pietari oli eri mies kuin siellä palatsin esipihassa. Jumala oli tehnyt työtänsä ja laskenut perustaa syvemmälle Pietari henkeen. Ja tämä ilmoitus tuli ikuisen Jumalan hengen, pyhän hengen välityksellä. Ajaton ja muuttumaton henki puhui Pietarille. Meidän muoti, meidän tavat, meidän kulttuuri ei muuta Jumalaa eikä hänen henkensä työtä. Meidän vallitsevat lait tai lakimuutokset ei muuta sitä, mitä Jumala on. Meidän yhteiskunnat voi sammua, niitä voi tulla uusia lisää. Me ollaan nähty isoja valtakuntia, mitkä häviää maailmasta ja aina tulee uusia. Mutta Jumala pysyy koko ajan samana, muuttumattomana, aina rakastavana, aina hyvänä. Ei muuta häntä, ei kosketa häntä, koska hän on Jumala ja me ollaan ihmisiä. Voit rakentaa hyvin, mutta huonolle perustukselle. Ja ehkä tutuin Raamatun esimerkki löytyy täältä Matteuksen evankeliumista luvusta 7, jakeesta 24. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan. Mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan. Ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa. Jeesus on hämmästyttänyt mua näiden sanojen äärellä. Mä toivon, että Jeesus voisi hämmästyttää sua näiden sanojen äärellä. Ja jotenkin hän on itse rakentaja. Hän tietää, kuinka rakennetaan. Hän tahtoo rakentaa sinun elämäsi hyvin ja hän tarjoaa sulle parhaan perustuksen. Voit rakentaa myös hyvälle perustukselle, joka kestää. Raamatun sana ei siis lupaa meille myrskytöntä elämää. Virrat tulvivat ja rankkasade satoi ja tulva syöksyi sitä rakennusta vastaan. Näin Jeesus puhuu. Ja niin meidänkin elämä ihan varmasti montakin tulvaa ja rankkasadetta tulee ja tuulta. Ja Paavali ja Barnabas yhdessä toteaa tällaisen lauseen Raamatussa, että monen ahdistuksen ja ahdingon kautta meidän on käytävä sisälle taivasten valtakuntaa. Että älä ihmettele sitä hellettä, jossa sua paistetaan. Kiittele Herraa, koska perustus kestää. Ja jos oot nyt jossakin grillissä jonkun asian kanssa, niin mä haluan Jumalan palvelijana sanoa sulle, että älä luovuta vielä. Pysy lujana. Nyt jos koska vala sun elämää Jeesus perustalle. Seiso tukevasti kahdella jalalla hänen varassaan ja tunnusta hänen valtansa suuruutta ja hänen kunniansa. Suostu olemaan pieni ihminen vain hänen kämmenellä. Ahdinkoja tulee ja menee, mutta Raamattu pysyy ja Raamattu lupaa perustuksen, joka kestää ikuisesti. Raamattu lupaa Jumalan läsnäolon ja ystävyyden, lohdutuksen ja avun kaikissa tilanteissa. Niin kuin äsken sanoin, niin en saarna teoriaa, vaan käytännössä koettuja tosiasioita. Mä tiedän, että kaikki mitä mä puhun tässä, niin on totta. Viimeistä sanaa myötä. Ehkä mun tapa on vaan erilainen puhua. Mutta se on mun tapa puhua. Ja tämä sydämen ymmärrys nousee Pyhän Hengen valon kautta Jumalan sanan tuntemisesta. Hän on hyvä Jumala ja hän tahtoo rakentaa sut vahvaksi, että sä kestät. Viisas mies rakentaa kahdella tavalla. Nyt mä jätän tämän tyhmän rakentajan sivuun, koska hänen talonsa jo meni ja ainoa mikä seisoo siellä omalla paikalla on viisaan miehen talo. Ja mä toivoisin, että tässäkin seisoo Kristus kalliolle rakennettuja rakennuksia, itseni mukaan lukien. Meillä on kaksi tapaa, kun me rakennetaan. Ensinnäkin kuulemalla Jumalan sanaa, mitä me juuri nyt tehdään. Ja toisaalta tekemällä kuulemamme sanan mukaan. Jeesus kalliolle rakennetaan siis näin, kuulemalla ja tekemällä. Älkää olko vain sanan kuulijoita, vaan myös sen tekijöitä. Ette te petä itseänne. Älä tyydy vain kuuntelemaan. Raamattu ei lupaa mitään pelkälle kuulijalle. Raamatun lupaukset aukeaa sille, joka ojentautuu ja taivuttaa itsensä Jumalan sanan mukaan. Täytyy kuulla ja tehdä. Ja kun sä alat toteuttaa sanaa rakentamaan Jumalan suunnitelman mukaan, taivallisen rakennusmestariohjeiden mukaan, hän avaa aina uutta rakennettavaa ja korjattavaa. Hän avaa mahdollisuuksia auttaa muita rakentamaan. Kysymys ei ole opista tai filosofiasta, vaan persoonasta, joka täyttää sun elämä, ikään kuin me oltaisiin semmoinen sormikas, johon tulee käsi sisälle. Ja me ollaan vaan pinta ja Jumalan pyhä henki meissä. Kristus meissä kirkkauden toivo alkaa toimia, ja silloin kysymys on Jumalan kunniasta meidän elämä keskellä, ja hänen tavastaan toimia, ei meidän rakennelmista, vaan hänen rakennuksestaan, joka yhdessä, pyhinä kivinä, yhdessä kokoontuen tulee seurakunnaksi omalle paikkakunnalle, ja on kirkas ja vahva todistus Jumalan valtakunnasta. Mun talo ei ole vielä valmis, niin kuin näkyy, katto puuttuu, olkikatto. Rakennetaanko yhdessä? Rakennetaanko yhdessä? Jumalan sanan valossa. Monia myrskyjäkin on ollut, mutta perustus on kestänyt. Kiitos Jumalalle, hän on ollut uskollinen. Kaikkien myrskyjen ja vaiheiden keskellä, niin hän on ollut äärimmäisen uskollinen ja hyvä. Rakenna siis kalliolle. Hän on ainoa tie, ainoa totuus ja elämä, persoona Jeesus Kristus. Kiitos Jeesus tästä päivän hetkestä ja kiitos, että saamme olla hetken sinun pyhän sanasi äärellä. Herra, ammentaa sitä sanan maitoa ja sanan viljaa. Jeesus, kiitos, että puhuttelet meitä jokaista ja tahdot lohduttaa ihan erityisellä tavalla. Että jos joku kohta on rakennettu väärin tai ollaan menty vähän oikaisemmalla joku nurkka, niin Herra, anna meille kärsivällisyyttä purkaa ja tehdä uudestaan niin kuin sinä tahdot. Ei niin kuin minä, vaan Herra, niin kuin sinä tahdot. Herra, me pyydetään, että sä voisit antaa meidän syntimme anteeksi, niin kuin sinä annatkin. Herra, sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja Herra, sinun eteesi me voidaan juuri tällaisena tänään tulla. Kiitos, Herra, että varjelet meitä pahasta ja johdatat meitä sinun tahtosi tiellä. Jeesus, siunaa meidän kotimme ja meidän arkemme, meidän työmme, niin että me voidaan arjessa rakentaa sinun käskyesi, sinun sanasi varaan. Herra, tahdomme kunnioittaa sinua koko elämällä ja sitä, mitä olet meille antanut, niin Herra, me kiitämme sinua kaikesta siitä hyvästä. Jeesuksen kalliissa nimessä olkaa siunattuja. Aamen.
Kiitos Kari ja kunnia Jumalalle.